Pán Ježíš pověděl, já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Postaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že smíme být vírou zakořeněni do tebe. Děkujeme ti za to, že ty jsi naším vinným kmenem, v něm jsme napojeni na dobré zdroje života, na dobré zdroje věčného života. A tak ti za to společně dnes děkujeme a jako ti, kteří jsou do tebe naroubováni, tak toužíme nést ovoce toho života, jehož se účastníme vírou v tobě. I proto dnes chceme otevírat tvé slova, čerpat z něho živiny, které mají vypůsobit ovoce dobrého života, tvého života, tak abychom rostli do tvé podoby a byli na tomto světě dobrým příkladem a dobrým doporučením tebe. Děkujeme za každou společnou chvíli, kdy se smíme zastavit, tobě poděkovat za tvoji milost, za tvé dary, za tvé slovo Ducha Svatého, jeden za druhého. Děkujeme za ty chvíle, kdy smíme nechat zasvítit tvé světlo do našich životů, abychom získali novou orientaci, novou pevnost a také novou inspiraci k našemu životu. A tak děkujeme i za tuto společnou chvíli a prosíme o tvé požehnání. Amen. Můžete se posadit. My se dnes po šesté zastavujeme u Božího slova, jak se jim necháváme oslovit. Z listu apoštola Pavla, jednomu z prvokřesťanských maloazijských zborů v Efezu, v dnešním Turecku. Tak už jsme si připomněli, že vlastně v celé té první části dopisu se dotýkáme toho, že obnova člověka se děje zevnitř. Lidé duchovně mrtví, lidé bez poznání, lidé bez Pána Boha, lidé bez schopnosti jej nalézt, jsou z Boží milosti obživeni a najednou se jim otevřou oči pro skutečnosti, které dříve neviděli, byť je třeba měli před očima. Vidí nově sebe sama v kontextu Božího světla, vidí Pána Boha samotného. A najednou v tom Božím světle, když Pán Bůh otevře člověku oči, tak najednou rozpozná, jak jeho život bez Boha byl prázdný, marný a beznadějný. Ten, kdo se nechá unést Boží milostí a oddá se vírou Pánu Bohu, začne objevovat veliké bohatství, které je mu dáno. Apoštol Pavel o něm mluví a znovu neváhá ukazovat na to, jak velké bohatství má věřící člověk v Bohu. A základem tohoto bohatství je vlastně společenství lásky s naším stvořitelem, do jehož rodiny patříme. Mohli bychom to přirovnat, a je to jeden z těch biblických obrazů, je to jako kdyby vyschlé kořeny nebo vysychající kořeny života dostaly hojnost vláhy a všech živin. Jenom pokud má strom našeho života hluboké kořeny a jenom má-li s těmito hlubokými kořeny přístup k dobrým živinám, tak může dobře růst, může mít pěkné listí, může mít květy, může mít ovoce. Tedy to vnitřní bohatství dobře zakořeněného stromu, který má dostatek živin, dokáže se na ně dosáhnout, tak se potom navenek projeví. A tak, jak to apoštol říká, když postupuje svým dopisem, to první místo, kde se to veliké bohatství Boží milosti má projevit, je společenství církve. Tak jsme si připomněli, že jednou ze základních charakteristik církve je jednota. Jednota tak různorodých lidí. Jednota, v ní jsou překonány jinak nepřekonatelné sociální, rasové a jiné jiné bariéry. A toto společenství jednoty tak očekává, Pán Ježíš bude růst. Mladé tělo církve, tak jak mu píše apoštol Pavel do Efezu, má růst do duchovní zralosti. A to všechno se má dít s pravdou a láskou, v pravdě a v lásce. A k tomuto procesu Pán Bůh přidává své dary. A jsou to právě ony, tyto dary, které působí to jinak nevypůsobitelné. Totiž dobrý život, který se bude líbit Pánu Bohu a který bude přinášet dobré ovoce na této zemi. A tak jsou to velikou vnitřní výbavou s tím bohatstvím jednoty církve. Nakonec apoštol Pavel dochází a cílí naši pozornost k tomu, jak žít. Budu číst dnes dva texty. Nejprve z listu Efeským ze 4. kapitoly od 17. verše. Tam navážu na text minulého týdne. Efeským 4 od 17. verše. Apoštol Pavel nám říká, to vám říkám a dotvrzuji jménem Páně. Nežijte tak, jako žijí pohané, podle svých marných představ. A teď je popisuje, ty pohany, jak žijí a říká, mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. Otupěli, propadli bezuznosti a s chtivostí dělají hanebné věci. Vy jste se však u Krista takovým věcem neučili, pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši. Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. Obnovte se duchovním smýšlením, oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Perspektiva víry, která se kochá bohatstvím Božích darů a bohatství milosti, srdce obživené Pánem Bohem, obnovené svědomí, to všechno, apoštol teď řekne, má změnit vzorce chování a jednání. U těch efeských to bylo zřejmé, to byli nově uvěřivší lidé, křesťané z pohanů, a tak je to samozřejmé, když jim apoštol říká, nežijte tak, jako jste žili, jako pohané, jako lidé bez Boha, v odcizenosti Pánu Bohu, v odcizenosti v myšlení, v činech, nedejte se vést vášněmi, odložte dřívější způsob života. A apoštol taky říká, proč? No, protože ten dřívější způsob života, ten bezbožný způsob života, je marný, prázdný a v posledu zbytečný. Nepřináší tedy uspokojivý výsledek. Apoštol řekne, že to končí hanebností. Tady se asi sluší učinit věcnou poznámku v tom smyslu, že i apoštol Pavel asi tady zobecňuje, protože nelze povědět, že veškeré jednání pohanů je hanebné jenom proto, že ti, kdo nějak jednají, jsou pohané. Kdyby pohané, tedy lidé bezbožní, konali jenom hanebné věci, tak už tady dneska nežije nikdo z nás. Tak už tady nejsme. Apoštol Pavel ilustruje změnu života obrazem změny oděvu. Jako se odloží jeden šat, tak se potom obleče nový šat. A my jsme tak někdy zvyklí na ty staré šaty, nevím, někdy jsme to my muži, jak máme rádi ty staré bundy, kabáty, kalhoty a svetry, a kdyby nebylo našich manželek, tak je nosíme pořád. Neradi svlékáme starého člověka ze sebe. Apoštol říká, že je potřeba se učit novým vzorcům života, novým vzorcům jednání, a je to jako kdybychom svlékli něco starého a teď oblékli něco nového, možná v tom jsme takový nejistí, tak se na to i docela zvykáme. A apoštol Pavel to dál popisuje a říká, že ty nové vzorce jednání přicházejí díky stálé obnově duchovního smýšlení, přemýšlení. Ten nový kabát, to je cosi, co se odehrává také v mysli. Apoštol říká, je potřebí smýšlet podle Božího ducha, myslet, tedy přemýšlet, zvažovat a přitom všem zvažovat v prostoru Ducha Svatého, v kontextu Božího slova, v kontextu Božího pohledu na svět, v kontextu toho, co je dobré teď, ale co není dobré jindy, s hledáním Boží vůle. A to, co se vlastně při takové obnově duchovního smýšlení děje, to zní velice krásně a to zní velice pozitivně, jen za tím vším je skryto cosi velice nepříjemného, totiž, že při tomto duchovním smýšlení, když na sebe jakoby oblékáme ten duchovní oděv, dochází ke střetu dvou světů a poměrně obrovskému střetu dvou světů. Toho mého bezprostředního, ještě všelijak porušeného, protože ten starý kabát jakoby někde je, něco by na člověku zanechal, no to tak úplně nefunguje, že se ze sebe svlečeme to staré a teď oblečeme něco nové, to je určitá karikatura, a tak dochází ke střetu dvou světů, toho starého, který je charakterizován jakýmsi bezprostředním viděním mého světa, ale to bezprostřední vidění bývá často krátkozraké, a ten na druhé straně tohoto střetu je to Boží prozřetelné vidění a Boží prozřetelné řízení světa. To je ten Boží duch, to je to duchovní smýšlení, Boží smýšlení. A teď toto se odehrává v nás, tento střet, toto obrovské napětí lidské porušenosti věřícího člověka, který chce žít z Boží moudrosti, která vede k dobrému. Tak za tím novým oděvem jsou střety, naše vnitřní střety v naší mysli, střety toho, co a jak já vidím a co a jak vidí Pán Bůh, co je dobré v mých očích a co je dobré v Božích očích. Ono to nemusí být vždycky proti sobě, ale zároveň neplatí, že to je vždycky totéž. Obléknout a oblékat toto nové lidství, obnovovat se duchovním smýšlením, jak si hledat ty nové vzorce smýšlení a jednání, víte, a přitom být stále, nejenom, že možná sám být tak trochu ještě v tom starém, ale zároveň, tak jak Efeští byli obklopeni tím starým životem a starým smýšlením bezbožných lidí kolem nich, to vůbec není jednoduché. A to je to, čemu vlastně vyzývá apoštol. Žijeme v jakémsi vnitřním střetu, ale žijeme také ve vnějším střetu, s vnějším světem. Z něhož nás Pán Bůh nebere. Toto všechno si uvědomujeme za slovy, které apoštol Pavel říká, za obrazy, kterými vede k docela praktické jinakosti života, vede k praktické rozpoznatelnosti života křesťana. Ten Pavlův obraz v té části listu Efeským, v té druhé části čtvrté kapitoly, jak jsem ji četl, pořád je ještě dosti obecný. My se potom v těch dalších verších 5. a 6. kapitoly, když si je začnete číst, 5. a 6. kapitolu, tak zjistíte, že tam už apoštol Pavel přece jenom začíná být víc a víc konkrétní a jde do konkrétních životních kontextů a ukazuje, v jakých situacích a jak se potom projevuje ono nové lidství, to nové duchovní smýšlení, jak se projevuje ten nový člověk, který jedná podle nových duchovních vzorců. Trochu máme potíž při čtení té 5. a 6. kapitoly v tom, že oni se ty věci tak trochu proplétají. A tak jsem se pokusil v tom, čeho všeho se apoštol Pavel dotýká, najít nějaké větší celky, najít nějaká větší témata, které by se daly pojednat jakousi sběrnou formou, spíš než abychom se potom zabývali jednotlivými verši, protože tam už by to jinak nešlo. A tam bych asi dnes oznámil, že nás čeká ještě asi dalších 20 biblických hodin u listu Efeským. A to si nejsem zcela jist, že je úplně vhodné. A tak se před námi otevřou dnes a ještě v dalších dvou biblických hodinách, než předáme žezlo biblických hodin bratru Komrskovi, tak se před námi otevřou tři velké prostory našeho života, tři témata, kterých se apoštol Pavel docela zřetelně a jasně dotýká. To první, u něho se zastavím za chvíli, nové lidství a jeho projevy v manželství a rodině. Apoštol věnuje této části poměrně dost prostoru. To druhé, nové lidství a jeho projevy v řeči, v naší mluvě, v našich slovních projevech. To bude předmět kázání příští biblické hodiny sestry Uhlíkové. A na závěr se zastavíme u nového lidství a jeho projevech ve zbožnosti, v tom, jak se projevuje naše víra ve vztahu k Pánu Bohu. Protože apoštol Pavel tam otevírá a dotýká se docela zřetelně modlitby, chval, vděčnosti, hledání Boží vůle, dotýká se tam duchovní zbroje pro náš život. A to bude tedy naše poslední zastavení. Ve všech těchto oblastech apoštol říká, se projevuje nové lidství. Dnes se tedy dotkneme nového lidství, tak jako apoštol popisuje v kontextu manželství a rodiny. Než se ale zastavíme u textu a výkladu, otevřeme píseň 449. Veď světlo dál, svou jasnost rozšiřuj. Píseň 449. List Efeským 5. kapitola od 21. verše. Efeským 5:21. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům, jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako je církev podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. A taky každý z vás, bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena, ať má před mužem úctu. Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. Cti otce svého i matku svou je přece jediné přikázání, které má zaslíbení, aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. Tolik čtení z Božího slova. Myslím, že ani jeden z těch přečtených textů není pro naprostou většinu z vás, ne-li všechny z vás, něčím novým. Není. Apoštolovo slovo jistě znělo a zaznělo v jeho době s ohledem na tehdejší pozadí a kontext doby, v němž žili adresáti jeho slov. A právě proto apoštol říká to, co říká a vyzdvihuje to, co vyzdvihuje. Já bych se v tuto chvíli mohl pustit do rozebírání postavení ženy, muže a dětí v Pavlově době, tak jak v kontextu židovském, v kontextu řeckém, v kontextu římském, všechno by to dávalo smysl a najednou bychom objevili, že pro Pavlovy posluchače tam byl problém někde úplně jinde, než ten problém budeme shledávat my. Já jsem se rozhodl toto opustit tentokrát a snažil jsem se na ten Pavlův text vnímat především očima vás, kteří jste dnes tady. Asi o vás neplatí to, co platilo vlastně o většině efeských, totiž, že to byli nově uvěřivší křesťané, většinově. Tak, jak nás tady vidím, tak jsme křesťany již dlouhá léta. Tedy tento úplně základní kontext listu efeským, jak si nám v tuto chvíli chybí, maximálně můžeme vzpomínat na to, co bylo v minulosti. Zároveň, když mluvíme o manželství a rodině, jste tady vdovy, vdovci, dlouholetí manželé se zkušenostmi společného soužití, ale také lidé svobodní, lidé vyhlížející partnera, a lidé žijící v tom vztahu rodiče a děti, ať už v jakémkoliv věku. A teď s tímto pohledem na vás jsem se snažil vnímat ten Pavlův text. Co nám všem může přinést? A jak ho číst a jak ho vnímat? I se svojí zkušeností, se zkušeností víry, zkušeností či neskušeností manželství, případně jeho vyhlížením. Když jsem se pokusil zesumarizovat, co tady Pavel říká, tak zjistíme, že tady v tom jeho slově, v celém kontextu rodiny, zní slovo o podřízenosti a poddanosti, zní tady slovo o lásce, zní tady slovo o poslušnosti a zní tady slovo o respektu k dětem, Tak jsem si vyložil to Pavlovo: otcové, nedrážděte své děti, ale mějte k ním respekt. Každý ten specifický projev nového lidství, podřízenost, lásku, poslušnost nebo respekt, apoštol ve svém textu a ve svém kázání směřuje vždycky ke konkrétní skupině lidí. Něco pro ženy, něco pro muže, něco pro děti a něco pro otce anebo rodiče. Myslím a domnívám se, že nejenom proto, že by oni jednotlivé skupiny měly v Pavlově době s tou vlastností problém. Musíme vzít vážně, že to, co apoštol Pavel říká těm jednotlivým skupinám lidí, tak říká jim, myslím si, že apoštol Pavel tady formuluje cosi přece jenom obecnějšího než problém své vlastní doby. Myslím, že vlastnosti přiřazené jednotlivým skupinám lidí, tak jak o nich Pavel mluví, odrážejí přece jenom cosi z obecnějších potřeb a také pokušení žen, mužů, dětí a rodičů, otců. Myslím si tedy, že tady je více než jenom nějak kulturně podmíněný Pavlův text, jakkoliv on kulturně podmíněný skutečně je. Apoštol tady pojmenovává cosi, co asi už od dob stvoření je úskalím našeho lidství. A proto si myslím, že i v těch rolích, v těch skupinách lidí, jak je apoštol Pavel popisuje a jak k ním mluví, tak je dobře naslouchat tomu, co říká na moji adresu, jsem-li muž, žena, anebo jsem ve vztahu rodič a dítě. Zároveň ale je potřeba povědět, že všechny tyto vlastnosti, o kterých apoštol mluví, poddanost jedni druhým, láska, poslušnost a respekt, jsou základem vlastně všech vztahů a netýkají se výlučně jenom těch, kterým to apoštol Pavel říká. Všechny tyto vlastnosti se vlastně vztahují na každého křesťana. To, že je apoštol Pavel vypíchl směrem k jedné z těch skupin, to tak je, ale nemůžeme povědět, že by to patřilo jenom jim. Vztahují se vlastně na každého křesťana. Ostatně apoštol Pavel řekne, podřizujte se všichni navzájem. Tím v tom 20. verši, který jsem nečetl, tam to vlastně začíná. Nemůžeme povědět, že milovat mají muži a ženy by neměly milovat. To se tím jistě nechce povědět. A nebo že by poslušnost a nebo respekt, že se týkala jenom ve vztahu rodičů a dětí. Vůbec ne. Všechny tyto vlastnosti se vztahují vlastně na každého křesťana a týkají se, je to to, co tvoří a co je potřeba, aby bylo v základech dobrých vztahů obecně. Tedy patří to určitě těm skupinám, které apoštol vyjmenovává, ale zároveň jsou to věci, které nám patří všem. Když jsem si dal všechny ty vlastnosti, o nichž mluví apoštol Pavel před sebe, pak jsem si uvědomil, že oni jsou čtyři, ale zároveň jsem si uvědomil, že o nich není možno mluvit jinak, nebo aspoň já to nedokážu v danou chvíli, o nich mluvit jinak, než ve dvojici. A že ty dvojice se od sebe nedají odpárat. Tedy, že nemohu mluvit jinak o podřízenosti, než ve spojení s láskou. A s láskou nemohu mluvit jinak, než že ve spojení s poddaností. A stejně tak o poslušnosti nelze mluvit v oddělenosti od respektu. A opačně. A tak se tedy dotknu těchto dvou dvojic. Ta jedna se týká manželství a druhá, tak jak ji apoštol popisuje, se týká vztahu rodičů a dětí. Tedy podívejme se nejprve na první dvojici, v jejímž hledáčku jsou primárně manželé. Muž a žena, a tedy sekundárně potom my všichni, každý z nás. Nové lidství, jak o něm mluví apoštol Pavel, to kristovské lidství se u ženy projevuje, má projevovat viditelně, dobrovolnou ochotou podřizovat se, poddat se svému muži. To čeká apoštol u ženy. Nové lidství u muže se neprojevuje tím, že muž bude ženě vládnout. Nýbrž, že ji bude milovat, jako Kristus miloval církev. A předpoklad dobrého manželství, ten viditelný předpoklad dobrého manželství je tam, nebo dobré manželství je tam, kde jsou oba tyto požadavky naplňovány. Pokud jeden z nich chybí, tak dochází k vychýlení rovnováhy, skoro bych měl tendenci říct, rovnováhy našeho bytí. Toho jednoho člověka, jímž je muž a žena. Mám dojem, že když dnes čteme tento Pavlův text, tak obvykle takovou první přirozenou reakcí, a tady se mnou jistě nemusíte souhlasit, ale myslím si, že tou první naší reakcí je jakési pohoršení. Že to, co nám z toho textu vyvstane, je, jak může Pavel chtít po ženě, aby se podřizovala a poddávala muži. To nás pohoršuje. Nevím, jestli stejně nás pohoršuje ten Pavlův požadavek, aby muž se obětoval pro svoji ženu. Zdali pak nechce Pavel, abychom my muži byli pod pantoflem své ženy. Tady tímto slovem. Když čtu tento text, mě osobně nepohoršuje nic z tohoto textu. Já s tímto textem mám jiný problém. Cítím se tak trochu zmaten a zdá se mi to těžké k pochopení. Jak to vlastně Pavel myslí, když říká to, co říká? Jaký koncept nám, vztahu nám tady předkládá, když uvádí koncepty, které v zápětí jakoby neguje a vyvrací? Protože to, co apoštol Pavel říká, vlastně jakoby jde proti sobě. Jak to myslím? Ano, na jedné straně od ženy očekává Pavel, že se bude podřizovat svému muži, že mu bude poddána, což logicky předpokládá, že muž jí má vládnout. Co jiného to znamená? Takové prokletí ostatně bylo vyřčeno po prvním hříchu. Tak to slyšela Eva. Bude nad tebou vládnout. Jenže apoštol Pavel, jestli jedněmi ústy řekne, že žena se má podřizovat muži a tedy nám nezbývá, než předpokládat, že muž jí bude vládnout, tak apoštol zápětí tento předpoklad postaví na hlavu, když po muži nechce, aby vládl a aplikoval moc. Nýbrž, aby až do vlastního sebezničení konal vše pro dobro své ženy. Tak na jedné straně je hlavou a žena ho má považovat za svou hlavu, zároveň je to ale divná hlava. Nechová se příliš jako hlava. Je to hlava, která nevydává rozkazy, nýbrž pracuje a obětuje se, jako by to byla ruka a noha. Je to vůbec ještě nějaká hlava? Jaká to je hlava? Snažím se ukázat na ten zvláštní charakter kristovského nového lidství v manželství, tak jak se ho apoštol Pavel nějakým způsobem snaží nově podat. Ukazuje se, že naše logické koncepty a vnímání s tím mají přece jenom trochu potíže. Ne tak ale naše vztahy. Ta logika této věci, jsem si uvědomil, nám může přece jenom nějak unikat, ale když pomyslíme naše vztahy, tak to začne dávat krásný smysl a docela jednoduše. Protože právě proto, co apoštol Pavel říká, tak se najednou ty naše vztahy začnou prosvětlovat. Tedy, bude-li žena vědět a má dokonce právo to očekávat, že její muž jí bude podle kristovského vzoru milovat tak, že je ochoten se pro ní, pro její dobro a její čest obětovat, pak se mu ráda poddá, jakkoliv se můžeme ptát, co to vlastně znamená. Muž pro ní nebude větším či menším bezcitným, bezohledným, sobeckým despotou, nýbrž ona ví, že bude ochráncem jejího dobra a její cti. A tady si myslím, že se apoštol dotýká určité potřeby ženy. Mít někoho takového, kdo bude ochráncem, snad i garantem jejího dobra a její cti. že bude mít někoho, o koho se může v posledu opřít, a to bez ohledu na to, že to může být silná žena a že může zvládnout leccos by možná muž i nezvládl. To dává smysl. Pro ženu není dle mého soudu problém se poddat muži, o němž ví, že jí bude milovat, jako Kristus miloval církev. A potom na druhé straně, přijme-li muž vzor kristovské obětující se lásky a bude vědět, že žena tuto jeho lásku nezneužije tím, že se mu poddá, tedy nepřestane si ho vážit, nepřestane na něj spoléhat, nepřestane ho respektovat, pak se muž takovéto navýsost zranitelné lásky nemusí bát a může se jí odvážit. A když to teď dáme dohromady, tak poskytnou-li si oba partneři tento charakter nového kristovského života, obléknou-li a budou-li oblékat tyto vlastnosti nového lidství, pak jsou na dobré cestě k dobrému manželství, které bude zdrojem dobrého pro ně samotné a skrze ně i pro další. Najednou zjistíte, že se obětujete ve vztahu, který je vztahem vzájemné důvěry, vzájemného respektu, že jste nakonec ve vztahu vzájemné lásky a vzájemné podřízenosti. Někdy mám tendenci říct, že to slovo podřízenost tady vlastně úplně ztratí svůj smysl. Jeden druhého respektuje v lásce. Tam, kde se vlastně oba milují sebeobětující se láskou, kterou si obětují. To, co jsem popsal pro manželství, v kontextu manželství, tak platí i pro všechny vztahy. To neplatí jenom o manželství. Ve všech vztazích má své místo pokora, rozumějte to podřízení se, poddanost, tam, kde je láska. Přičemž je dobře si všimnout, a tady bychom to mohli i zobecnit, jak apoštol Pavel vlastně definuje lásku v tom nejobecnějším slova smyslu, boží lásku, kristovskou lásku. Myslím si, že tady v listu Efeským je jeden z nejvýstižnějších popisů toho, jaký je charakter lásky po vzoru Krista. Ten nejvlastnější zázrak lásky je v tom, její charakteristika, že se obětuje pro druhého, pro toho, koho miluji. To není láska, tady teď můžeme vnímat i to naše společensko-kulturní pozadí, to není láska, která chce vlastnit druhého, to není láska, která by chtěla předělat druhého ke svému vlastnímu obrazu a potěše, to není láska, která si chce jaksi uživatelsky užívat nějakého servisu, který mi bude poskytovat ten, který mě miluje, to není láska, která bude milovat do té doby, pokud bude předmět mé lásky atraktivní, schopný a tak dál. To je láska, která chce investovat a investovat až do jakéhosi sebezničení pro blaho, dobro a čest druhého. To je láska. Láska, která patří k novému lidství. Láska, která dochází štěstí tím, že se rozhodne obětovat sebe sama pro druhého. A nejenom v manželství, ale ve sboru, v církvi. Neřkuli pak ve společnosti. Taková láska něco stojí a vždycky bude něco stát. Taková láska nebývá pohodlná, protože jde proti sobě sama. Ráda, ochotně, pro bližního. Vposledu to ale přináší ovoce. Stěží můžeme zůstat jenom u toho, že to je těžké. Přináší to ovoce. jak v manželství, tak to přináší dobré ovoce i v životě společnosti, v životě církve. Tolik tedy několik poznámek té první dvojici. Podřízenost a láska. Dvojici, u níž si myslím, že je nerozlučitelná. A ve chvíli, kdyby z této dvojice jedna z těch věcí vypadla, tak je to zdroj obrovských problémů ve všech vztazích. Manželstvím počínaje. Druhá dvojice. Poslušnost a respekt. Poslušnost na straně jedné a určitý respekt a úcta na straně druhé ve vztahu dětí a rodičů. Myslím si, že opět je tady naznačeno a to, že apoštol Pavel nějakým způsobem oslovuje děti a nějakým způsobem oslovuje otce, tedy rodiče, takže to má svůj význam a že obě ty dvě skupiny to potřebujeme dobře slyšet, co se říká na naší adresu a potřebujeme to vzít vážně. Poslušnost na straně dětí a dráždění dětí na straně rodičů, otců. Možná i to, že tam Pavel zmiňuje otce jenom a ne rodiče, tak to má svůj význam. Ten požadavek směrem k dětem a teď nemyslím na žádný konkrétní věk, dětmi jsme až do smrti. Ten požadavek poslouchat rodiče a apoštol tam zmiňuje a navazuje na desatero cti otce svého a svou matku, tedy ten požadavek ctít rodiče vychází z toho, že vlastně naše rodiče jsou ti, kteří se podílejí na daru života a jim vděčíme za život. Odsud vyrůstá ten nejvlastnější postoj úcty. Svému životu za svůj život vděčíme také svým rodičům. Ten úctivý postoj má i své velké zaslíbení, jak řekne apoštol Pavel. Dobře se ti povede a dlouho budeš živ. Zvlášť je to, zdá se mi zřetelné u těch dětek mladšího věku, kdy budou-li poslouchat, tak do svého života získají vzorce, které je povedou k dobrému, protože se naučí mluvit pravdu, naučí se obětovat, naučí se pracovat, naučí se poctivě pracovat a to je povede k dobrému. Naučí se dobré zbožnosti, která je povede k dobrým věcem v životě. Tedy zvláště v tom mladším věku tady je důvod pro to, že se člověku povede dobře, poslouchá-li své rodiče. To, co se naučí, povede k hodnotným věcem. A tímto způsobem, budou-li poslouchat, tak se jaksi omezuje ta možnost pokazit si zásadně život. Naopak, učí se tomu, co život podporuje a co život tvoří. Snad i proto to zaslíbení, aby se ti dobře vedlo, bylo připojeno k tomuto požadavku poslušnosti. Nemůžeme v tomto kontextu asi si nějak zamlčet, že tento požadavek nové poslušnosti vůči rodičům nebo pak úcty vůči rodičům jinak slyší školák, jinak ho slyší puberťák, jinak ho slyší nevěsta a ženich, jinak ho slyší dospělý člověk a možná jinak ho slyší už dokonce senior, který pečuje o své rodiče. Myslím si, že v každé z těchto období k nám ten text nějak mluví a je na nás, abychom tomuto Pavlovu slovu v novém lidství, abychom mu dávali nějaký výraz. V každém věku tento požadavek úcty zůstává. Opačně bychom mohli povědět jaksi negativně, znevažování rodičů je na jedné straně výrazem určité pýchy, nevděčnosti, ale také obyčejné hlouposti, protože člověk pohrdá moudrostí. To tedy jsme-li v té rovině dětí. Ze strany rodičů. Myslím, že našim dětem patří dvě věci, o které bychom je neměli ochudit. o vedení v kázni. Asi bychom teď mohli dlouho rozebírat představu toho, jaká ta kázeň má být, tedy o vedení v kázni a napomenutích Páně, samozřejmě úměrně věku. To požaduje apoštol Pavel od otců, od rodičů. O vedení v kázni a napomenutích Páně, tedy v tom způsobu života, jak ho jako předkládá Pán Ježíš. A Pán Bůh i ve Starém zákoně. A to druhé, o co bychom neměli ochudit, co patří našim dětem, je respekt a úcta k těm malým, dorůstajícím, mladým, ale i starším a dokonce starým. Jak komplikované mohou být vztahy 90letá matka a 70letá dcera. Tento text patří všem generacím a všechny generace na tento text potřebují číst. Zase pokud zmiňuji tuto dvojici, patří k sobě určitá poslušnost a respekt. A tam, kde tyto dvě vlastnosti jsou, tam, kde je poslušnost, víte, dobře se nebo lépe se poslouchá tam, kde poslouchající cítí respekt toho, kdo volá k poslušnosti. Je tam potřebí obojího dvojího. I vychovávat v napomenutích a v kázni, ale také v respektu a v poslušnosti a v úctě. A teď jistě to patří i mimo možná ten kontext vztahu rodič-dítě, i když v tomto vztahu jsme nějakým způsobem všichni byli, anebo jsme. Nerodíme se na tento svět mimo kontext rodiny, to zatím ještě nijak nejde jinak. Ale ono to platí i o další vztahy. Poslušnost, úcta, respekt, tedy neprovokování. To patří obecně k životu. Náš život je protkán hierarchickými strukturami. Máme své podřízené, máme své nadřízené, ať už je to v rodině, je to ve škole, je to v zaměstnání. Máme své nadřízené, podřízené spolupracovníky. Někdy musíme poslouchat, jindy dáváme příkazy. Nějakým způsobem se chováme jako pracovníci a nějakým způsobem se chováme jako nadřízení. Apoštol Pavel to také zmiňuje, to je jedna z věcí, které nebudeme věnovat tolik prostoru, vlastně ji zmiňuji jenom teď. Ale apoštol Pavel mluví o otrocích a o pánech. Také tam zmiňuje tu hierarchickou strukturu a také mluví o úctě a respektu. Ano, vyžaduje se poslušnost, vyžaduje se jakási kázeň, ale také se vyžaduje úcta a respekt. A myslím si, že ve všech těchto kontextech našeho života, kde se objevíme v nějakém hierarchickém postavení, tak se nás tyto hodnoty poslušnosti, kázně, respektu, úcty, že se nás všechny týkají. Týká se nás odpovědné vedení, které nechce zbytečně provokovat. A týká se nás poslušné jednání, tam, kde je od nás vyžadováno. A já už se chýlím k závěru. To nové lidství v kontextu manželství a rodiny, ale nejenom v těchto kontextech. Apoštol oslovuje, tak jak jsme toho byli dnes svědky, manžele, muže, ženu, rodiče a děti. Ty vlastnosti, o kterých se zmiňuje, nalézají místo u každého. A tam, kde se sejdou v našich vztazích, v manželstvích, v rodinách, v bratrských vztazích, v přátelstvích, ve společnosti, tam, kde se sejdou ty dvojice, o nichž byla řeč, tedy poddanost, ale zároveň láska, sebeobětující se láska, tam, kde se sejde poslušnost a respekt, tam je vždycky zaděláno na velice dobré vztahy. Tam je základ, snad bychom mohli povědět, pravé lidskosti. Té lidskosti, kterou bez Pána Ježíše více či méně ztrácíme. Tak to, k čemu nás vede Pavlovo slovo, nám chce být povzbuzením ke způsobu nového kristovského lidství. oblékat nového člověka. Pánu Bohu buď díky za to, že nám k tomu chce pomoci už jenom tím, že nám o tom říká ve svém slově, ale dává nám také svého ducha, který je nám silou k tomu, abychom tyto vlastnosti uváděli v život. Budeme nyní zpívat píseň, vybral jsem píseň, je-li v tom textu před námi Boží vůle, tak ta píseň, v té písni budeme zpívat, kdo Boží vůli poddává se a skládá v něm své doufání, zachován bude ve zlém čase. Ale nejenom ve zlém čase. Píseň 277. 277. Staňme k modlitbě. Pane Bože, náš dobrý nebeský Otče, ty jsi stvořil dobré řády, jedinečné řády, které jsme ale my lidé porušili svým hříchem. A v této porušenosti žijeme. Ale ty nás z ní, z této naší porušenosti chceš vyvádět. A proto si poslal svého syna Pána Ježíše Krista. A znovu před nás rýsuješ kontury dobrých vztahů, dobrých manželství, dobrých rodinných vztahů. Ukazuješ nám, co tvoří dobré vztahy obecně v našem životě. Jsou to věci, které nám nebývají blízké, ať už je to poddanost, sebeobětující se láska, poslušnost, anebo respekt, neprovokování. Děkujeme za to, že nás k těmto hodnotám vedeš a že je v nás chceš působit i tím velikým bohatstvím, ke kterému máme přístup v kořenech víry, v tom hlubokém zakotvení v tobě. A tak prosíme, posilni v každém z nás víru, ať už jsme muž, žena, manžel, manželka, dítě, rodič, ať už se nás týká tvé volání k podřízenosti, lásce, poslušnosti, anebo úctě a respektu. Prosíme, dej nám síly k těmto vlastnostem, protože to je dobré a protože je to dobré svědectví o tobě na naší zemi. Amen. Můžete se posadit. Budeme zpívat píseň 283, to povzbuzení Můj Bůh mne sytí v každý čas. Nejenom žádá, sytí. A než budeme tuto píseň 283 zpívat, tak si připomenout, chtěl bych to říct nějak hodně hlasitě, abyste si opravdu na to dali pozor a šířili to mezi svými přáteli. V neděli není shromáždění v naší modlitebně. V neděli je shromáždění na botanické, ekumenické shromáždění s večeří páně. Budeme tam možnost naplnit jednu z těch velkých věcí, jednu z těch největších témat Pavlova dopisu efeským, tu myšlenku jednoty Kristovy církve. Apoštolovi na tom velice záleželo. Tak bych byl rád, aby i vám na tom záleželo, abychom mohli prožít to společenství jednoty s církvemi, s nimi jsme tady ve středu Brna, tedy na botanické v 10 hodin. Ta dobrá zpráva je v tom, že pokud na to přece jenom zapomenete a přijdete v 9 hodin sem, tak tady uvidíte velkou ceduli, že jste přišli dobře, ale že asi budete muset ještě nějakých 300 metrů popojít dál a máte na to hodinu. Takže dostatek času. Příští středu potom budeme pokračovat v tom, jakým způsobem apoštol Pavel se snaží povzbudit k novému lidství, které se týká naší řeči. O tom bude, to bude vykládat sestra Uhlíková. Zpívejme píseň 283. Staňme ke slovu poslání a požehnání. Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. A obnovte se duchovním smýšlením, obleďte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Všemohoucí Bůh, který nám dává své slovo a svého ducha a který vás provází, nechť vám požehná a posílí vás v každém dobrém slovu a činu. Amen.